Jeg snakket med en ung husmor her en dag, som hadde fått noe makrell, og skulle forberede dette til familien da, men hun hadde ringt til bestemor, for ikke visste hun hvordan hun skulle liksom rense denne fisken, og ikke visste hun hvordan hun skulle lage det til, slik at hun trengte hjelp. Og da tenkte jeg, det er litt for galt med gamle gode matvaner som er på vei ut av folk og ut av tradisjonen, for nå er jo alt halvfabrikata, og det skal være lett tilgjengelig, og så videre. Men kanskje det er litt sånn når det gjelder Guds ord, at en liker å ta det som er lett tilgjengelig, og det som er fort gjort, og av og til halvfabrikata, og gjerne ikke ta seg tid å virkelig grave djupt etter de skattene som man finner i Guds ord. Jeg kjenner tendensen selv, men jeg har ikke minst i den senere tid brukt en god del tid på å lede etter skattene som er skjult i Guds ord. Og jeg tok en tekst med meg i dag, som kanskje ikke så ofte blir talt om, fra Esras bok. Esras bok, kapittel 1. Før i tiden var det jo noen som de kalte for lesere. Og det var folk som studerte skriften og gransket skriften, og til og med ulærde folk da kunne komme med veldige budskap som de hadde fått ifra å grave skattene i Guds ord. Jeg tror i alle fall ønsker å håper å stå i den tradisjonen og få bringe litt fra Guds ord som kanskje er av og til skjult. Esras bok, kapittel 1, vers 1-6, skal vi lese. Det var i perserkongen Kyros' første år, for at Herrens ord gjennom Jeremias munn skulle oppfylles, vakte Herren slike tanker i perserkongen Kyros' sånn, at han lot utrope i hele sitt rike, og dessuten kunngjøre ved en skrivelse. Så sier Kyros kongen i Persia, Herren himmelens Gud har gitt meg alle jordens riker, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem, i Judea, i Juda. Er det noen blant dere som hører til hans folk, må så hans Gud være med ham. Han kan dra opp til Jerusalem i Juda og bygge Herrens Israels Guds hus. Han er den Gud som bor i Jerusalem. Alle de overlevende skal få hjelp av befolkningen på det stedet hvor de oppholder seg som fremmede. En skal gi dem sølv og gull, gods og buskap, og dessuten frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem. Og Judas og Benjamins familieoverhoder, like som prestene og levittene, alle de som hadde fått sin ånd vakt av Gud, gjorde seg da klar til å dra opp for å bygge Herrens hus i Jerusalem. La oss be. Herre Jesus, du har mange skatter gjemt i ditt ord, og du brukte mange timer for å forklare disiplene på vei til Emmaus ifra Mosebøken og gjennom skriften, og forklare at du var der hele tiden. Og skriftene taler om deg. Og nå ber vi Herre også at disse ord som vi skal dele i dag, at vi må få se ditt budskap og hva du vil si oss, og hva du vil lære oss for ditt navns skyld. Amen. Når vi leser fra det gamle testamentet, så prøver jeg å minne om det som Paulus skriver i 1. Korinterbrev 10. Det er viktig å ha med seg til når en leide i skriftene. Der sier Paulus i vers 6, men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde slik de hadde lyst til det. Dette skriver han når han snakker om Israels historie. Og så hvis vi går til vers 11, så sier han, men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til. Så la oss da bare minne hverandre om at disse gamle hendelser og historier, det er ikke bare historier, men det er Gud som åpenbarer seg selv, og han har et viktig budskap som er toppaktuelt, og for oss i dag. Da Israel vandret gjennom ørkenen i 40 år fra Egypt til det lovede land, så er de kalt for menigheten. Og nå er Israel på nytt på vandring fra Babylon til Jerusalem, og de er også kalt for menigheten. Og det som skjer er et eksempel for menigheten, Guds folk. For å ta en rask repetisjon av historien, før vi ser på teksten, så var det jo slik at 600 år før Kristus cirka inntok Nebukadnesar, kongen i Babylon, det som var igjen av Israel, Judariket, Jerusalem, brant ned tempelet, det flotte Salomos tempel, og ødela murene og bortførte folket til Babylon. En vandring på 4 måneder. Første omgang tok han 10.000 av de aller beste med seg. De beste ungdommene, blant annet Daniel og hans venner. Og der er de da, og Jeremias hadde sagt at der skulle de være i 70 år. Dette oppdagte Daniel på et senere tidspunkt, men mye av folket satt der og var på en måte fortvilet. De så ikke hvordan de skulle klare noen gang å komme tilbake til sin by og sitt land og få tilbe Gud i Jerusalem. Midt i denne tid så sender Gud i et veldig sterkt budskap i trøsteboken, i Jesaja 40-66. Denne boka begynner jo slik, trøst, trøst mitt folk, sier Herren, tal vennlig til Jerusalem og si til henne at gjelden er betalt og synden er slettet og at ja, Herrens hånd har fått mange dobbelt tilbake. Uten å fortjene de, så sender altså Gud dette trøstebudskapet til sitt folk. Og så sier han det at jeg skal jevne bakken, og jeg skal sprenge porter, og jeg skal jevne veier for dere. Og jeg skal sende en frelser som skal gi dere en mulighet til å komme tilbake til Jerusalem. Og så skjedde det da at etter 70 år cirka, så ble Babylon erobret av denne kongen fra Persia, Kyros. En merkelig person, hedning. Han kjente ikke Israels Gud. Men her leser vi altså en underlig tekst, at når Kyros kommer til Babylon og overvinner det babylonske riket, så sier han det at det er en Gud i Jerusalem, og han har pålagt meg å bygge et hus foran Jerusalem. Ganske underlig. Ja, av og til så kan Gud bruke verslige ledere og verslige konger og presidenter. Og denne Kyros, altså hedningen, han har blitt fortalt av himmelens Gud at han skal bygge et hus for han i Jerusalem i Juda. Nå er det jo sånn at Gud arbeider også gjennom verdens ledere. Og der er jo en leder i dag som er, liksom i alle fall i norske medier, forhatt. Noe så voldsomt og utsatt for en voldsom propaganda, og det er president Trump i USA. Jeg har interesse av å lese nyhetene der hver dag, og fra Israel. Men en verslig leder, sånn som han, kan brukes til mye i et folk. Når det gjaldt Clinton, så vet man at han ble kjent for sine seksuelle utskeielser. Og det sier de hadde en voldsom påvirkning på moralen blant unge mennesker. Måten han oppførte seg på, måten han snakket på, det ble et stort mannefall på den måten blant unge mennesker. Når presidenten kan gjøre det, så kan vi også gjøre det. Mens Trump, han har fått tilbake bibelstudier i Det hvite hus. Han taler om at folk trenger forbønn, folk trenger å søke Gud. Han taler om at det er galt en menneskerett for fosteret i mors liv, og så videre. Han er full av feil, og ikke noen engel på noen måte, men bare hans holdning skaper et veldig, kan du si, ringvirkninger i et folk. Men han blir jo forhatt og spottet i andre retninger, og om han overlever til det valget, det er jo ingen så vet, for nå skal alt settes inn på å knekke han. Men det er noe så, skal ikke uttale meg, for han er ikke noen feilfri person, som dere vet. Men det er underlig å se hva en leder kan bety i et folk, selv om han har feil selv, selv om han er en hedning, så kan han legge til rette for at Guds ord kan få fri bane, og at folk skal tilbe Gud. Og jeg tror ikke vi skal glemme det når det gjelder i disse dager, at Gud, han sitter der, og han ser i nåde til et folk så lenge det er mulighet til å tilbe han, og så lenge det er mulighet til at hans ord kan flyte fritt og lyde klart og rent. Og det er ingen selvfølge. Når de nå i Stavanger har allerede foreslått at de skal begynne i barnehagen og lære barna til å ikke snakke om hukjønn og hankjønn, men et intetkjønn. Og det blir liksom latterlig å begynne med, men bare vent. Åndsmakter som er rundt oss vil dette. Vil sette Guds ord til side, så vil det som er imot Guds ord. Så dette kommer etter hvert mange til henge seg på i menneskerettigheter og kjærlighetens navn. Men tilbake til denne teksten. Her stod det altså at Kyros vil bygge et hus i Jerusalem. Og så sier han, er det noen blant dere som hører til hans folk, så må så hans Gud være med ham. Når Guds rike skal bygges, da så Kyros at da må det være Guds folk som skal bygge Guds rike, bygge tempelet som et symbol på Guds rike. Og så sender han en utfordring til Guds folk. Er det noen blant dere som hører til hans folk, så må hans Gud være med han. Han kan dra opp. Han kan dra opp til Jerusalem og bygge Guds hus. Hvis det er noen av Guds folk som kjenner kallet, så kan han dra. For til og med denne verslige kongen sa, hvis det skal bli noe skikk på dette arbeidet, for her, dette er så vanskelig, de reiser på mange måneder, å komme til en by som er nedbrent og et tempel som ligger i ruiner, det er ikke noe en kan gjøre for det at en er turist eller har lyst til å se seg om i verden, eller har liksom religiøse interesser. Her må det være Guds folk som virkelig ser at dette er en oppgave de vil, som de kjenner Guds kall. Og lenger nede så står det at de som hadde fått sin ånd vakt av Gud, gjorde seg da klar til å dra opp til å bygge Herrens hus i Jerusalem. De som hadde fått sin ånd vakt av Gud. Og det har jeg faktisk sett litt av selv når jeg vært ute i misjonens arbeid i Afrika. Og her var kristne mennesker både i Norad og i kirkens nødhjelp. Men det var veldig vanskelig å få bevilgninger og få ekstra penger til å vinne eller evangelisering og sjelevinnerarbeid. For det forstår ikke folk seg på. Det er bare de som forstår seg på det som har fått sin ånd vakt av Gud. Ellers så forstår ikke folk dette med Guds rike, dette med å ordne sitt forhold til Gud. Og vi vet det at når det er vekkelse, så er det akkurat dette som skjer, at folk får sin ånd vekt, ikke av mennesker, men av Gud. Og så blir det viktigste i livet, det blir å få sin sak i orden med Gud. Og det nest viktigste, holdt jeg på å si, det blir å få andre med seg til å få sin sak i orden med Gud. Nå kommer jeg fra en god slekt, jeg vil påstå det. En av mine forfedre, jeg tror det blir bestefar til bestemor mi, farmor mi, var med å stifte misjonsselskapet i Stavanger i 1842. Og han kom fra Sunnhordland og var blant de eldste som satt og stiftet misjonsselskapet. Og jeg husker min farmor, hun leste Guds ord og ba når familien var samlet. Farfaren min sa ingenting, men farmor, hun leste Guds ord. Og jeg var ikke mer enn 16 år før de ba meg komme med et vitnesbyrd når hele familien var samlet. Og så fikk jeg oppleve når jeg var guttunge på 50-tallet, så ble det vekkelse i min bygd der på Madla. Og jeg var med, det skjedde i kjerke og dette her. Det var en fra misjonsselskap og en fra misjonssambandet som sto i den vekkelsen. Og foreldrene mine tok oss med, fordi de ble frelst i denne vekkelsen. Og jeg husker folk som ropte ut i sin nød og falt på kne og ropte om nåde. Jeg husker spesielt en dag vi var mest avskremte. Det var en som ropte ut, og vi spurte, nei, hvorfor? Hvorfor ropte han sånn, og hvorfor? Hva var det som skjedde? Det var bare 6-7 år. Så sier foreldrene mine, det husker jeg, han hadde det vondt. Men nå vil han få det godt. Vekkelsens ånd, den kan virkelig gi seg utslag i at folk blir rustet i sine, hva skal man si, i sitt aller indre. Og vi vet det at vekkelsens barn, og i vårt land, har drevet misjon og spredt evangeliet, og ingenting kunne stoppe. Og vi, i alle fall min generasjon, er liksom siste generasjon, så kanskje opplevde vekkelse på den måten. Men tilbake her så ser vi det at det er helt i det som skjer også her i Babylon. De som har fått ånden vakt av Gud, de ser at det å bygge Guds rike, det å bygge Herrens hus, det er det aller viktigste. Nå viser det seg, og historien forteller oss, at mange av de som var i Babylon, av jødene, de hadde gjort det godt og slått rot der, og de ville ikke ta ut på denne strevsomme turen. Ja, det er faktisk folk der ennå ifra den tid. De ville ikke ta ut på denne turen på grunn av at de hadde det bedre der de var. Og der står det i historien at det var 50 000 som vendte hjem i første omgang for å bygge Guds tempel i Jerusalem. Og der måtte de altså vandre i 4 måneder i strevsomme kår, men kongen hadde gitt beskjed om at folket som bodde langs disse rutene som de gikk, de skulle sørge for dem. De skulle skaffe dem det de trengte. Ganske underlig, han sendte dette beskjeden ut til hele sitt store rike. Et rike som gikk fra Etiopia til India. Kolossalt stort rike, dette Perserrike. Og de fikk beskjed av hedningekongen at dere skal sørge for Guds folk når de reiser hjem til Jerusalem. Og når de skal bygge tempelet, så skal dere gi dem det de trenger på vandringen. Underlige greier. Vi skal hoppe her til kapittel 3, for i dag skal jeg ikke gjøre sånn som jeg gjorde sist, at jeg brukte alt for lange tid. Så vi skal lese litt fra kapittel 3, for her er de altså kommet til Jerusalem. Og de skal til å bygge tempelet. Og de samles der, ledet av Zerubabel. Og det interessante er det at før de begynner med grunnvollen, så gjorde de noe veldig viktig. Det står i vers 2, og Josua, Josadaks sønn og hans brødre prestene, og Zerubabel, Shealtiels sønn og hans brødre, tok til å bygge altere for Israels Gud, for å ofre brennoffere på det, slik det står skrevet i Guds mann Moses' lov. Og det står også lenger ned at de sørget for at det ble gjort sånn som det står skrevet. Før de begynte med arbeid på tempelet, så bygde de altså et alter og begynte å bringe fram sine offer til Gud. Og hva er alteret symbol på? Alteret, det er der en blir bringet offer, og der mennesket kan møte en nådig Gud på grunn av offeret. Så disse som har fått sin ånd vakt av Gud, de ser før vi kan begynne på arbeid i Guds rike, så må vi sørge for at forholdet vårt til Gud er i orden. Og da trenger vi et alter, og da trenger vi en plass å bringe våre offer. En plass der Gud kan få tilgi oss. Og nå er vi allerede midt i evangeliet, og det som også angår oss mennesker i dag. For før vi kan brukes i Guds rike, så må vi til korset, og så må vi ha et møte med Jesus. All aktivitet som gjøres i kristelig regi, og som ikke er innom korset, som ikke er innom alteret, det blir slag i luften. Det blir fine sosiale tiltak ofte, men det blir ikke å bygge det sanne Guds rike før en har begynt der med alteret ved korsets fot hos Jesus. Og det er interessant å se i bilder en ser, en trenger inn i skriftene her, for eksempel når en ser dette i Det gamle testamentet, så ser vi det at det temaet går igjen i hele Bibelen. Det temaet går igjen i hele Bibelen. Og Luther, han spurte spørsmålet, hvordan kan jeg finne en nådig Gud? Hvordan kan jeg få en nådig Gud? Og så oppdagte han det, at nåden, den var fri i Jesus Kristus. Men igjen vil jeg si det, at Det er bare de som har fått si ånd vakt av Gud, som forstår dette. Folk forstår at en kan samle inn penger til sosiale tiltak. Folk forstår mennesker i nød og flyktninger, og heldigvis er det enda såpass mye kristendom igjen i folkesjeler i dette landet, at en får empati og nød for folk som lier. Jeg har hørt om folk som har bodd og levd i India, der de har dette kastesystemet, der en ser på hverandre som om at en hver får igjen det en fortjener. At det er et grusomt, umenneskelig miljø, på grunn av at det er ingen empati og sympati med de som lider. For det de får som fortjent. De har i et tidligere liv oppført seg dårlig, så de får bare som fortjent. Heldigvis så er det ennå sympati og empati for de som lider i vårt folk, og det er en frukt av kristendommen. Det er en frukt av evangeliet om lyset som kom til landet vårt. At det ennå er sånn nød, og når lyset blir tatt ifra oss, så blir igjen mennesket, blir dette også tatt ifra oss. Og dette med at mennesket må ha sin sak i orden med Gud, det forstår faktisk kun de som har hatt et møte med Gud selv, og som har forstått at her gjelder det om å få finne en nådig Gud. Salmisten, eller i salmene, så leser vi i salme 142, er det vel? Der står salmisten sier i sin nød at det er ingen som spør etter min sjel. Det er ingen som spør etter min sjel. Det er et menneske og et folks store nød, når en ikke lenger spør hvordan skal det gå med min sjel, og hvordan skal en ordne saken for min sjel. Og det er en beskrivelse av et menneske i stor nød. Det er ingen lenger som spør etter min sjel. Og kanskje en er på vei inn i et sånt en epoke, også i vårt folk, og ikke minst i den verslige verden, at det er ingen som spør etter sjela. Det er ingen som spør etter hvordan en skal finne en nådig Gud. Og det står til og med i åpenbaringen at selv om folket ble rammet av ulykker og trengsel, så vendte de seg ikke til Herren Gud og søkte hans nåde, står der i. Noe slik står der i åpenbaringen. Det er fælt for et folk å komme inn i forherdelsen, når ikke lenger Guds ånd vekker en opp, og en spør lenger, hvordan skal det gå med min sjel? Så de bygde altså dette alteret, og så offret de på det, og så begynte de å bygge tempelet. Så begynte de å bygge Guds rike. Og i dag så er det viktig å minne hverandre på at den som går utenom korset, han kan ikke bygge Guds rike. Da står om to brødre i tredje Mosebok. Det var Arons sønner, Adab og Nabihu. Faren var jo ypperste prest, og disse skulle tjene som prester. Og Gud hadde sagt til dem at hvis du tar ild inn i tabernaklet, så må den ilden komme ifra alteret. Ilden må komme ifra der som offeret har vært. For hvis ikke ilden kommer derifra, så kan ikke Gud ta imot den ilden. Så kan ikke det. Det er en urein ild. Og så står det om disse to i 3. Mosebok 10, at de tok en ild, og så gikk de utenom alteret, og så brakte de den inn i tempelet. så gikk de ikke innom alteret. Og så står det der at Gud slo de i hel med en gang. Straffen rammet de med en gang. De døde der. Og så står det om far, om Aaron. Og Aaron tidde, står det. Og Aaron tidde. Aaron forsto at når Guds dom rammer, så er det ikke mer å gjøre. Da er det siste ord sagt. I 1. Korinterbrev kapittel 2 skriver Paulus, for jeg vil ikke vite noe iblant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Og hele og det gamle testamentet viser oss det at det er utenom alteret, utenom forsoningen, så bygges ikke Guds rike. Da kan bygges noe som ligner, men det er ikke det sanne Guds rike, og det er ikke det sanne Guds folk. Men som en understreker her, til og med Kyros forsto det at hvis det er noen som har fått si ånd vakt av Gud, han kan gå og bygge Guds rike, han kan gå og bygge huset i Jerusalem. Så husker jeg når David var i striden og skulle ut og kjempe mot sine fiender, eller var det Gideon? Så skulle kjempe Gideon, var det vel. Han kom en for så vidt store herr, og så måtte han redusere herren ned til 300 mann, for det at de andre var ikke brukende. De andre hadde ikke et rett forhold til sin Gud. Så la oss i frimodighet, vi som kjenner Kristus og som har vært innom korset, og som har fått vår ånd vakt av Gud, la oss i frimodighet bygge Guds rike og forkynne dette budskapet, og ikke minst innbydelsen, så Jesus sier i de aller siste versene i Guds ord i Johannes' åpenbaring. Nesten det aller siste som er skrevet i Bibelen, der lyder det et ord, om igjen og om igjen. Det er et ord fra Jesus, og det er ordet kom. Kom, den som hører det, la ham si kom. Den som tørster, han får komme, og den som vil, han får ta livets vann for intet. Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen utenom meg. Ingen kommer utenom alteret, om forsoningen. Men den veien er ennå åpen. Forsoningens vei er ennå åpen. Og der står Jesus og sier, kom. Og tenk på den nådetid vi som lever. Tenk ofte når jeg går på og ser på kjerkegårder og så videre, og tenker på, her er det mange mennesker som var gjester i verden. Jeg lurer meg på om de brukte tid til å ta imot kallet, til å ta imot kallet fra Gud. Lurer meg på om de i den tilstand de er nå, om de priser Herren i den store hvite flokk, eller om de ligger som Lazarus i lidelsen og i mørket, for det er et hvert menneskets skjebne. Livet eller døden, ånden og bruden sier kom. Tenk for et privilegium å være i livet, og få høre dette budskapet, få åpne skriften og høre Gud si, du kan komme. For en som har sagt det sånn, og han sier det stadig, han heter Justin Peters. Hvis du vil høre Guds stemme, så les. Hvis du vil vite hva Gud mener, så les Bibelen. Hvis du vil høre hans stemme, sier han, så skal du lese han høyt for deg selv. Da hører du Guds stemme, for han bor i sitt ord, og der er hans innbydelse. Ja, det var det jeg hadde. Jeg håper ikke det ble bare sånn makrell med litt lettvint, men jeg mente å vise at dette Guds prinsipp ligger der hele tiden. Skal vi bygge Guds rike, så må vi ved korsets fot, så må vi til alteret. Og alle de som har fått sin åndvakt forstår dette. Og de andre forstår det ikke før de blir stilt ansikt til ansikt med Gud, at dette er det aller, aller viktigste, og ikke noen menneske kommer utenom. Amen.